Din seria de predici intitulate Cum ți-l amintești? Pentru cea de-a șaptea predică deschidem cuvântul Domnului astăzi la Cartea Profetului Isaia, capitolul 53. Vom citi versetele 5 și 6. Să auzim acest cuvânt. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, astăzi când stăm din nou la masa Domnului nostru Iisus Hristos, în ceea ce în creștinătatea românească este cunoscut în mod popular Sfânta Împărtășanie sau Cina Domnului, vom medita din nou la cuvântul Sfintelor Scripturi, vom medita prin acest cuvânt la prilejul sărbătorii noastre, adică la jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Profetul Isaia ne uimește prin cuvântul și prin acuratețea cu care el vorbește despre această jertfă glorioasă. Parcă este un martor ocular. Și de fapt, lucrul acesta, acuratețea aceasta cu care el vorbește, n-ar trebui să ne uimească, pentru că Dumnezeu, în atotputernicia Lui, în atotprezența Lui și în atotcunoașterea Lui, știe de dinainte, vede de dinainte toate lucrurile în desfășurarea lor. Profetul Isaia este stăpânit, umplut cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și prin acest Duh Sfânt are capacitatea să transcende sau să străbată timpul și să vadă peste timp ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos va face, viața pe care El o va trăi-o și mai ales moartea pe cruce, în care va fi răscumpărarea omenirii care va voi să creadă. Astăzi, când ne amintim de această jertfă, așa cum mereu pomenim la aceste servicii sfinte de împărtășire, Iisus a spus, faceți lucrul acesta în amintirea mea. Cum ți-l amintești? Cum mi-l amintesc? Astăzi vă invit să ne-l amintim pe Domnul nostru Iisus Hristos în cadrul unui mesaj pe care l-am intitulat Iisus sau curaj în fața contrastelor. Iisus sau curaj în fața contrastelor. Patru aspecte fundamentale le vom observa în pasajul pe care l-am citit și de fapt în contextul întreg al capitolului 53 din profeția lui Isaia. Profetul, cum am spus, privește în timp, privește prin Duhul Domnului și îl vede pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și una din viziunile acestei profeții este aceea a marelui contrast între Iisus și mulțimea care îi asistă la această scenă oribilă a răstignirii. În primul rând, profetul ne revelează un secret descurajator. Versetul 1 spune, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Un secret descurajator. N-a crezut aproape nimeni. N-a crezut aproape nimeni. Și aceasta este descurajant pentru cineva care și-a propus un țel nobil, un scop nobil, să facă ceva pentru omenire și să muncească, să se sacrifice, să facă tot ce stă în puterea lui fizică, emotivă, spirituală, intelectuală și apoi să se uite în urmă și să nu vadă niciun rezultat, este descurajator. Iisus Hristos a lucrat fizic 3 ani și jumătate, a ales 12, însă în momentul acesta în care El este pe cruce, întrebarea profetului Isaia, cine a crezut în ceea ce ni se vestise, este o întrebare justificată. Câți au rămas cu el? Nici unul, pentru că toți s-au lepădat de el. Iisus a spus, în noaptea aceasta se va întâmpla ceva. Dacă Petru a spus că va sta cu mine și va merge chiar până la moarte, vă spun, el se va lepăda, dar toți veți găsi în mine o pricină de potignire și mă veți părăsi. Profetul Isaia ne revelează acest secret descurajator. Iisus moare pe cruce și nimeni nu este în preajma lui ca să-l încurajeze. Singurul care ar încerca și ar cuteza ceva, vorbesc dintre oameni, dintre apostoli, este apostolul Ioan, dar stă undeva departe și privește de departe. Nu are curajul să se ducă lângă el pentru că se teme și el pentru viață. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Ce ai putea să lucrezi tu într-un context de felul acesta? Ce aș putea oare eu să fac într-o împrejurare de felul acesta? Cu siguranță că primul gând care mie mi-ar veni în minte și poate și ție ar fi, ne lăsăm de lucru. Încetăm să mai facem ce facem. Iisus Hristos ne dă o pildă de om al lui Dumnezeu, care rămâne credincios scopului pe care și l-a ales, acela de a mântui omenirea, în ciuda faptului că nimeni din jur nu răspunde acestui scop acum în această fază primară a lucrării lui. De aceea, astăzi când ne vom împărtăși cu trupul și sângele Domnului, frați și surori și iubiți prieteni, să ne aducem aminte de un mântuitor, Iisus Hristos, care în fața acestei descurajări, el totuși găsește suficiente resurse lăuntrice, suficientă credință în inima lui să-și înalțe glasul către Tatăl, să se roage pentru mulțimea aceasta care nu vrea să creadă în el și să spună, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. O pildă glorioasă de om statornic în mijlocul descurajării. Dar nu numai aceasta. Cel de-al doilea secret pe care ni-l revelează profetul Isaia este, pe lângă acest secret descurajator, este o orbire descurajantă. O orbire descurajantă atunci când el depune jertfa pentru mântuirea ta și pentru mântuirea mea. În versetul 2, cuvântul Domnului spune, n-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Este o orbire descurajantă din partea oamenilor. Iisus s-a uitat peste mulțime. Iisus s-a uitat peste timpuri și aș vrea să-L înțelegem pe Iisus în contextul în care moare pe Golgota, pe crucea din dealul Golgotei. Și când s-a uitat peste contemporanii lui și când s-a uitat peste timp, fiind Dumnezeu plin pe lângă faptul că era om în toată puterea, El s-a uitat la tine și s-a uitat la mine, s-a uitat la omenirea aceasta mare și în această omenire, în această mulțime imensă de oameni care se vor naște pe pământ, El a văzut potențiali, oameni care erau potențial mântuibili. Și pentru oamenii aceștia care din păcătoși puteau să devină și devin oameni al lui Dumnezeu, din criminal care pot să devină strălucire în lumea aceasta în sensul vieții schimbate a vieții noi. Deci El a văzut lucrul acesta și a crezut în scopul Lui. Dar noi, contemporanii Lui, s-au uitat la El și ce au văzut în El? Un tâmplar din Nazaret. Ce au văzut în El? Poate un alt profet. Ce au văzut în el? Poate un lider politic, așa cum se va discuta în Parlamentul din vremea aceea în Sanhedrin. Poate un lider religios la care i-a venit o idee mai aparte decât ideile celorlalți, dar care cu ideile lui și cu oamenii care și-a adunat se va pierde într-o zi și se va dovedi că n-a fost nimic de el, cum n-a fost nimic de cei mai mulți oameni în istoria omenirii, oameni care au început ca Domnul nostru Iisus Hristos. O orbire descurajantă. Ei trebuiau să vadă. Deci astăzi când stăm la masa Domnului nostru Iisus Hristos, cum ne-l amintim? Mai avem și noi această orbire? Ei trebuiau să vadă în Iisus Hristos pe Fiul lui Dumnezeu. Nu numai un tâmplar din Nazaret. Ei trebuiau să vadă în Domnul nostru Iisus Hristos pe Dumnezeul care vindecă, pentru că a vindecat mulțime, a umblat în mijlocul lor și le-a făcut bine. Trebuiau să vadă în Domnul nostru Iisus Hristos pe Dumnezeul adevărat, pentru că este Cel ce iartă păcatele. Și dovada iertării păcatelor se vede în faptul că după ce iartă păcatele, are cuvântul acela al puterii să-l rostească asupra celor la căror păcate au fost iertate. Și oamenii aceștia, fie paralizați, fie plini de lepră, fie într-o condiție posedați de diavolul sau de mai mulți demoni, sunt eliberați, se ridică în capul oaselor, umblă și laudă pe Dumnezeu. Rezultatul impactului pe care Iisus Hristos îl are în viața acestor oameni este că ei se schimbă și în El trebuia să se vadă putere dumnezeiască. Dar oamenii au dat dovadă de o orbire descurajantă, așa cum foarte mulți fac și astăzi. Ce să vedem în Iisus Hristos? Cine ar putea face acest Iisus Hristos? Ce poate El să facă? Ce am putea să vedem în El? Și mulți, mulți, chiar dintre bisericile creștine, îl văd astăzi o figură istorică, o figură mitică, un lider religios. El nu este lider religios. Religia se poate face și fără un lider. Budismul poate să existe și fără Buddha. Confucianismul poate să existe și fără Confucius, pentru că ideile cele filozofice le poate face oricine. Însă creștinismul nu poate să existe fără Iisus Hristos. Ce vezi în El când stai la masa Lui să te împărtășești? Ți s-au deschis ochii? Mi s-au deschis ochii să vedem astăzi în Iisus Hristos pe Fiul lui Dumnezeu? Ne s-au deschis ochii, frați și surori, să vedem astăzi în El pe Mântuitorul nostru personal? Ni s-au deschis astăzi ochii, așa cum mi s-a deschis lui Toma și a făcut acea frumoasă exclamație plină de credință: Domnul meu și Dumnezeul meu. Poți să vezi în El lucrul acesta? Oamenii contemporani Lui și oameni contemporani nouă au dat dovadă de această orbire descurajantă. Te invit pe tine astăzi, când te vei împărtăși cu trupul și sângele Domnului, să nu te asemeni cu mulțimea. Să nu crezi că mulțimea face credincioșii. Să nu crezi că numărul mare de oameni în problema credinței, acela este de urmat. Nu, nu. Remarcă-te în mijlocul acestei mulțimi oarbe ca o persoană a cărei ochi au fost unși cu alifia Duhului Sfânt, cu sângele care a fost scurs pe Golgota și care astăzi vezi. Spune și tu astăzi, așa cum a spus orbul acela: eu una știu, că am fost orb. Asta știu, că am fost orb, dar acum văd. Și ceea ce văd este că Cel ce m-a vindecat este Fiul lui Dumnezeu, nu este un păcătos. Și în această orbire descurajantă, îmbărbătează-te, Iisus Hristos a văzut în tine un potențial mântuit. A văzut în tine un potențial lucrător. A văzut în tine un potențial vestitor al cuvântului lui Dumnezeu. A văzut în tine o persoană plină de potențialul acesta al lucrării lui Dumnezeu. De ce ești în casa Domnului? De ce sunt în casa Domnului? De ce cânți pentru slava lui Dumnezeu? De aceea vestești cuvântul Domnului, de aceea te rogi, de aceea vii în locul acesta, pentru că Iisus a continuat să creadă în tine, chiar și atunci când tu și cu mine n-am putut și n-am vrut să vedem nimic în El. Doamne, cât de glorios ești Tu! Cât de glorios ești Tu, Iisuse! Îți mulțumim că ne-ai deschis ochii și ochii noștri văd diferit astăzi. Îți mulțumim că ne-ai deschis ochii și putem să vedem în Tine pe Cel ce ne-a izbăvit de sub puterea păcatului. Îți mulțumim că astăzi, când stăm la masa Ta, ne aducem aminte de un Mântuitor care nu numai a trăit acum 2000 de ani, de un Mântuitor care este viu. Ochiul meu îl vede pe acest Mântuitor. Îți mulțumim, Doamne, că ai pus în inima noastră credința aceea și speranța aceea care a fost în Iov, care a spus: eu știu că se va ridica odată pe pământ, la sfârșitul vremurilor, un mare răscumpărător. Și acest răscumpărător îmi va face favorul să pot să-l văd cu ochii mei. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai deschis ochii minții și ochii credinței să pot să-l văd pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, adevăratul răscumpărător. În ciuda acestei orbiri descurajante pe care o vezi în jurul tău, nu te lăsa sedus de mulțime, ci deschide-ți ochii prin puterea Duhului Sfânt, prin credință, și vezi-L pe Iisus Hristos, un Dumnezeu atotputernic. Pentru că El a văzut în tine un potențial mântuit, de aceea ești tu astăzi aici. În al treilea rând, În al treilea rând, ceea ce putem să observăm este o realitate descurajantă. O realitate descurajantă. În versetele 3 la 6, cuvântul Domnului spune în felul următor: disprețuit și părăsit de oameni, aceasta este realitatea. Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Realitatea care descrie omenirea. Totuși, cu toate acestea, deci iată pilda pe care ne-o dă el. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Realitatea este aceasta, frați și surori. Omenirea este comparată în viziunea profetului Isaia cu o turmă de oi care, dacă n-au păstor, nu mai pot să rămână oi. Se sălbăticesc ca pradă lupilor, ca victimă la tot firul de fiare sălbatice. Și omenirea ne arată și ne demonstrează această realitate. Arată ca o turmă fără de păstor. Nu trebuie neapărat să vină fiarele sălbatice și să ne mănânce. Dar lumea aceasta este atacată de tot felul de fiare sălbatice, spiritual vorbind. Apostolul Pavel va spune la un moment dat și va vorbi așa figurativ când va zice: m-am luptat cu fiarele în Efes. El nu s-a luptat cu fiarele, el n-a fost pus ca și creștinii din Roma în Coloseu, într-o arenă unde să se bată cu lei sau cu câini sălbatici, nu! Și lucrul pe care, adevărul pe care îl rostește apostolul Pavel este acesta: că oamenii cu care el are de-a face și cărora le vestește cuvântul lui Dumnezeu se comportă ca niște fiare, măcar că se numesc civilizați. Și în lumea noastră contemporană, Iisus Hristos are parte de aceeași scenă, aceeași realitate. Oameni care se socotesc înțelepți, oameni care au stat pe băncile școlilor și a facultăților, când este vorba de credință, când este vorba de Dumnezeu, n-ai vrea să-i auzi vorbind. Când este vorba de fapte, n-ai vrea să-i vezi făcând ceva. Pentru că faptele lor, mintea lor, este animalică, este diabolică. Realitatea este aceasta. Și oamenii, așa cum lupii atacă oile și le sfâșie, au fost atacați de tot felul de patim, lucruri scârboase, au fost prinși oamenii de tot felul de boli, de tot felul de neputințe. Și atunci a fost nevoie de cineva care să vină să se ocupe de această turmă imensă care este omenirea. A venit în sfârșit un păstor al păstorilor, Iisus Hristos. Și El s-a ocupat de tine și s-a ocupat de mine. A întins mâinile sale peste omenirea întreagă. A rostit cuvântul său să fie auzit de o lume întreagă. Și acest cuvânt să-i strângă pe oameni la oaltă, să-i civilizeze, să-i mântuie, să-i strângă la pieptul lui ca pe niște copii, ca pe niște fii rătăciți care în sfârșit se întorc acasă. În realitatea aceasta în care fiecare a întors spatele mântuirii și Evangheliei și fiecare a încercat să-și facă un stil de mântuire personal, în realitatea aceasta s-a coborât Iisus Hristos. În realitatea aceasta El a venit să sufere pentru noi. În realitatea aceasta El a venit și și-a dat viața pentru noi. În realitatea aceasta El a schimbat gloria pe care o are în cer fiind Dumnezeu dintotdeauna și a luat neputința noastră omenească îmbrăcând un trup ca al nostru. În realitatea aceasta s-a coborât El. Când era disprețuit, El a venit să ne iubească. Când a fost alungat, El a venit la noi ca să ne strângă la oaltă. Când a fost batjocorit, El a venit la noi ca să ne rostească un cuvânt de îmbărbătare. Când a fost îndepărtat și a fost înfometat, El a venit la noi să ne aducă pâinea vieții. Când a fost însetat, El a venit la noi să ne dea apa vie, mărit să fie numele Lui. În realitatea aceasta este lucrarea lui Dumnezeu de atunci și până astăzi. Dar tu care asculți cuvântul, tu care spui că crezi în cuvântul lui Dumnezeu, nu te asemăna cu realitatea aceasta. Dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu a avut impact în viața ta și te-a schimbat și te-a transformat, dovedește prin aceasta că tu ești un om nou și schimbă-ți atitudinea în toate privințele. Lasă-te înnoit de puterea cuvântului și a Duhului Sfânt. Repet din nou aceste prime trei aspecte ale viziunii profetului legate de jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că am spus, Iisus s-a curajat în fața contrastelor și apoi ne vom uita la Iisus, viziunea pe care o are profetul cu privire la Iisus în aceste circumstanțe potrifnice. Deci este, profetul ne revelează un secret descurajator. Nimeni n-a crezut. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Și când cineva vine cu un plan specific, cum a venit Iisus Hristos, cu un plan de mântuire, cu un plan să facă bine omenirii, se descurajează când vede că nimeni nu vrea să creadă. Iisus Hristos nu s-a descurajat. Apoi, profetul ne revelează o orbire descurajantă. Oamenii au văzut în el doar pe unul care poate să le satisfacă nevoile imediate. Hai să-l facem împărat, că să ne dă pâine și ne dă pești pe gratis. Ne poate sătura în fiecare zi. L-au văzut pentru scopurile lor mici, mărunte, imediate. Dar omenirea este chemată să vadă în el așa cum a văzut Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. O realitate descurajantă ne prezintă profetul Isaia. Oamenii fiecare își văd de drumul lor. Și în această realitate descurajantă, Iisus Hristos se coboară în mijlocul nostru și le schimbă cărările tuturor oamenilor, spunând, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovorați, veniți la mine. Și El ne dă binecuvântare. În al patrulea rând, care este marele contrast? Este o lucrare încurajatoare. Dacă până aici totul a fost descurajant, lucrarea pe care o face Iisus Hristos în aceste împrejurări este o lucrare care încurajează. Iată ce ne revelează profetul Isaia. Deci când toți îi întorc spatele, când toți îl batjocoresc, când toți îl disprețuiesc, când nimeni nu găsește ceva atractiv în el ca să vadă în el pe Fiul lui Dumnezeu, în aceste împrejurări, Iisus Hristos, potrivit pasajului din Isaia 53, face cel puțin 5 lucruri distincte. În versetul 4, cuvântul Domnului spune, totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Suferințele și durerile omenirii care îl batjocoresc și care este oarbă la chemarea Lui sunt luate asupra Lui. El a spus, acesta este scopul pentru care am venit și nimeni nu mă poate abate de la acest scop. Cât de repede ne descurajăm noi, cât de repede spunem, n-am să mai fac nimic, cât de repede spunem, nu mă mai interesează nimic, cât de repede spunem, la ce bun, ce rost mai are. Pentru Iisus Hristos a avut rost. El a crezut că poate să schimbe omenirea aceasta, că poate să te schimbe pe tine și poate să mă schimbe pe mine și îi mulțumesc că a fost insistent și m-a schimbat. Și mulțumește că te-a schimbat și ți-a dat și ne-a dat o viață nouă. Mărit să fie numele Lui. A luat neputințele mele, a luat neputințele tale, a luat fără de legile mele, a luat fără de legile tale, pentru că acestea sunt neputințele. A luat păcatele, cum am auzit astăzi la timpul de rugăciune. Și după ce a luat neputința aceasta, ne-a eliberat. Am devenit în sfârșit oameni veseli. Oameni plini de bucuria mântuirii, plini de bucuria Duhului Sfânt. Nu numai suferințele și durerile. Versetul 11, cealaltă lucrare, a doua pe care El o face, spune în versetul 11, El va pune, zice, prin cunoștința Lui, robul meu cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu. Va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu. În această opoziție, când toți rătăcesc ca niște oi, fiecare își vede de drumul lui, îi strânge acest Iisus Hristos, acest Mântuitor se coboară la ei, le leagă rănile, se apleacă la ei, le satisface toate nevoile fizice, sociale, emotive, spirituale, materiale și pe oameni apoi îi redirecționează, schimbându-le mintea și atitudinea prin umplerea cu Duhul Sfânt, prin spălarea în sânge de pe Golgota și astfel oamenii devin după voia lui Dumnezeu. Care-i voia lui Dumnezeu? Mulți întreabă, care-i voia lui Dumnezeu? Apostolul Pavel rostește un cuvânt simplu și acest cuvânt aș vrea să-ți răspund întrebării tale sau întrebării mele. Și voia lui este sfințirea voastră. N-am putut să ne sfințim singuri și atunci a venit Iisus Hristos și ne-a sfințit prin sângele crucii. Ne-a sfințit prin Duhul Său cel Sfânt și ne-a sfințit prin adevăr, care este cuvântul Său, glorie Lui. Ne-a pus după voia Lui Dumnezeu. Din oameni păcătoși ne-a făcut oameni sfinți. Al treilea lucru pe care îl face Iisus Hristos în aceste împrejurări și în aceste circumstanțe potrivnice. Cuvântul Domnului tot în versetul 11, partea finală, spune A luat asupra lui povara nelegirilor lor, ca și în versetul 4. A luat asupra lui povara nelegirilor lor. Nelegirea, frați și surori și iubiți prieteni, este pedepsibilă. Cine face o faptă afară de lege, adică cine calcă legea, persoana aceasta este sortită să fie condamnată, să suferă rigorile legii, a legii pe care a călcat-o. Dar acest Mântuitor care se uită peste omenirea aceasta, care este oarbă și care îi întoarce spatele și care nu vrea să creadă, acest Mântuitor se uită și vede această omenire ca pe o turmă care este afectată de puterea celui rău. Vede asupra omenirii păcatul strămoșesc, vede influența diavolului și vede asupra noastră o povară imensă, condamnați la moarte pentru că am călcat legea ascultării de Dumnezeu. Și când a văzut că omenirea aceasta este condamnată la moarte, a luat asupra lui povara nelegiurilor noastre. De aceea a murit în locul nostru. A murit în locul nostru. Teologia cea mai simplă, pentru că oamenii de multe ori se încurcă în teologie și nu știu ce înseamnă teologie. Teologia cea mai simplă este aceasta: Iisus Hristos a murit pentru mine, pentru păcatele mele. A murit pentru tine, pentru păcatele tale. Și El a făcut-o. Romani 6:23, partea finală a versetului. Plata păcatului este moartea. Plata nelegiuirii, povara nelegiuirii este moartea. Dar Iisus Hristos a luat asupra Lui această pedeapsă, murind în locul tău, murind în locul meu. Cum? Cum a făcut? Versetul 12 ne spune: a purtat păcatele multora. A purtat păcatele multora. Va zice cineva: dar de ce n-a purtat păcatele tuturor? El poartă păcatele tuturor, dacă oamenii vor să facă lucrul acesta. Iisus Hristos s-a plecat și a luat păcatele multora. Omenirea se comportă neînțeleaptă. Tuturor le spune Domnul Iisus Hristos: vreau să vă ridic povara, dar sunt puțini care vor să facă lucrul acesta. Sunt puțini care vor să-i dea povara. Oamenii sunt neînțelepți. Abia așteaptă cineva să scape de povară. Doar proverbul care circulă între oameni este să scape de grijă, să scape de responsabilitate. Iisus Hristos vrea să te scape de responsabilitate, de păcat, de grijă păcatului. Vrea să ridice povara. Dă-i-o Lui! Dă-i-o Lui! Când stai la masa Lui astăzi, amintește-ți că El te-a scăpat și m-a scăpat de această povară. Și în ultimă instanță, al cincelea aspect pe care profetul Isaia îl vede în persoana Domnului Iisus Hristos, în contrast cu omenirea care îi întoarce spatele, în versetul 12, partea finală a versetului spune: s-a rugat, și-a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați, nu nevinovați. S-a rugat pentru cei vinovați. Inima mea este plină de bucurie să știu că am un astfel de Mântuitor, frați și surori. Nu te bucură lucrul acesta? Când stai la masa Domnului, hai să facem această aplicație practică. Când stai la masa Domnului, de câte ori ai spus tu: nu mă pot împărtăși pentru că mă simt așa de vinovat în cugetul meu, așa de vinovat în conștiința mea? Cine s-a rugat vreodată în felul acesta? Cine a mărturisit vreodată acest lucru când a venit la cina Domnului? Eu am spus de multe ori. Cine a spus lucrul acesta măcar vreodată să zică: nu mă pot împărtăși, mă simt așa de vinovat? Ridice mâna în sus. Cine a spus lucrul acesta vreodată? Îndrăzneți, frați și surori. Iisus s-a rugat pentru cei vinovați, nu pentru cei nevinovați. Și vreau să vă asigur de ceea ce Iisus Hristos a rostit prin cuvintele sale personale. Când El se roagă, a zis: Tată, îți mulțumesc că și tu întotdeauna mă asculți. De aceea te invit să ai curaj să te împărtășești astăzi. Iisus s-a rugat pentru vinovăția ta când ai venit în locul acesta. Dă-i ocazia să-ți ridice povara. Dă-i ocazia să te mângâie. Dă-i ocazia să te binecuvânteze. Dă-i ocazia să se poată pleca asupra ta și să ridice de pe umerii tăi povara nelegiurilor tale, condamnarea a ta și a mea. El s-a rugat și s-a rugat ca unul care este ascultat. Pentru că singurul mijlocitor adevărat, spune Apostolul Pavel, între om și Dumnezeu este unul singur. Nu este mama Domnului Iisus Hristos, nu este Sfântul Pavel, nu sunt sfinții părinți, nu sunt bisericești, nu sunt sfinții apostoli. Singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, 1 Timotei 2:5, este omul Iisus Hristos. Crede în El și vei putea să stai la masa Lui cu bucurie. Fă lucrul acesta astăzi și fii bucuros. pentru că Iisus te iubește și îți dă o pildă de curaj în fața circumstanțelor potrivnice. Amin.